Τρίτη, 9 Απριλίου 2002.
Ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλοντας να μας παιδαγωγήσει, θέλοντας να παιδαγωγήσει αυτούς οι οποίους απευθυνόταν στην εποχή του, δίνει δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για να έχει άνθρωπος την υγεία του. Το πρώτο στοιχείο, για να τον προστατεύσει από τη ραθυμία, από την τεμπελιά, γίνεται πιο αυστηρός και τονίζει πραγματικά τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει, τον πνευματικό κίνδυνο τον οποίο διατρέχει άνθρωπος από τον εαυτό του, από την αμαρτία. Και για να μην βαλτώνει ο άνθρωπος στον πρώτο κίνδυνο που είναι η ραθυμία, προσπαθεί να τον διεγείρει σε εγρήγορση, επισημένοντάς του το πόσο απαραίτητο είναι να είναι προσεκτικός. Οπότε ένας ο οποίος είναι μέσα στην πνευματική οδό, θέλοντας να του διαφυλάξει την διάθεση αυτή, τον ενθαρρύνει και προσπαθεί να τον κάνει να μην ξεθαρέψει και εμπιστευτεί τον εαυτόν του άνθρωπο. Ο πρώτος κίνδυνος λοιπόν που διατρέχει ο άνθρωπος, τον οποίο βρίσκεται στον πνευματικό δρόμο, είναι ο κίνδυνος της ιήσεως, της έπαρσης, ο κίνδυνος του να αισθανόμαστε ότι είμαστε καλά, ότι βαδίζουμε καλώς. Γι' αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να περιορίσει, να μας βοηθήσει να αρνηθούμε αυτή την ψευδαίσθηση πως κάποιοι είμαστε, εγείροντάς μας σε εγρήγορση πνευματική, αποδιώκοντας από πάνω μας αυτό το ζώφο της ραθυμίας. Και από την άλλη, στον άνθρωπο που είναι αδύνατος, που είναι στην αμαρτία, προσπαθεί να τον αποτρέψει από τον κίνδυνο της απογνώσεως και της απελπισίας, δίνοντας ελπίδες. Ο Άγιος, επειδή αγαπά τον άνθρωπο, γιατί αγαπά τον Χριστό, ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Άρα δύο είναι οι κίνδυνοι μας, η ραθυμία και η απόγνωση. Η ραθυμία που γεννάται από την αίσθηση ότι είμαστε καλά, δεν έχουμε ανάγκη, και από την απόγνωση. Είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε την αδυναμία μας και να μην απελπιζόμαστε. Εμείς φανταζόμαστε έναν Άγιο ως κάτι απόμακρο από μας, κάτι υπερφυσικό. Όταν δούμε έναν άνθρωπο Άγιο να έχει περάσει από πόνο, από πειρασμούς, από αδυναμίες, αυτός μας ενισχύει ακόμη περισσότερο και τον αισθανόμαστε δικών μας, οικείων μας, σαν κάτι από εμάς, και μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν ακούμε, για παράδειγμα, μέσα στην Εκκλησία ένα κήρυγμα ηθικολογίας, ένα κήρυγμα επιτίμησης και ελέγχου, που προβάλλει την αρετή με έναν τρόπο πολύ σκληρό, και αυτό συνήθως όταν η αρετή αποσυδέται από το πρόσωπο του Χριστού, έτσι φαίνεται, μας απογοητεύει, μας τρομάζει και δεν μας δίνει το κουράγιο να προχωρήσουμε. Όταν όμως έρθει ένας Άγιος και μας μαρτυρήσει ποιο είναι το μέτρο μας και από πόσο χαμηλά κι αν είμαστε μπορεί να μας αναβιβάσει η αγάπη του Θεού, αυτό μας δίνει άλλο κουράγιο να προχωρήσουμε. Όταν κάποιος μας πει ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος, αυτόν τον ακούμε πιο εύκολα, γιατί λέμε να με καταλαβαίνει αυτός. Για να δούμε, από τη στιγμή που με καταλαβαίνει και μετά μπορεί να μου δώσει ελπίδα. Να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτό, διαβάζοντας ένα κομματάκι από τον Άγιο Σιλουανό. Λέει, όταν ο Κύριος θέλει να παρηγορήσει τη θλιμμένη ψυχή, της δίνει χαρά, δάκρυα, κατάνοιξη και ειρήνη, σωματική και ψυχική. Καμιά φορά μάλιστα εμφανίζεται και ο ίδιος στην ψυχή. Οι Απόστολοι είδαν τον Κύριο δοξασμένο όταν μεταμορφώθηκε στο θαγό. Ύστερα όμως, την ώρα του πάθους του, τους σκόρπισε η μικροψυχία. Τόσο αδύναμος είναι ο άνθρωπος. Είμαστε στα αλήθεια γη και μάλιστα αμαρτωλοί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Έτσι είναι στα αλήθεια. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση χάρης, τότε είμαστε πραγματικά ταπεινοί, σοφοί, υπάκουοι, πράοι. Αγαπούμε τον Θεό και τους ανθρώπους. Όταν όμως στερηθούμε την χάρη, ξηρενόμαστε σαν τα κλίματα όταν κοπούν από το αμπέλι. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό για τον οποίο πέθανε μέσα σε μεγάλους πόνους ο Κύριος, αυτός έχει αποκοπεί από το αμπέλι. Ενώ όποιος παλεύει με την αμαρτία σε βοηθό τον Κύριο. Ο άνθρωπος γίνεται καμιά φορά τόσο αδύναμος που δεν μπορεί να διώξει ούτε μια μύγα, ούτε και τους κακούς λογισμούς από την ψυχή. Όμως και μέσα σε αυτή την αδυναμία, το έλεος του Θεού φυλάγει τον άνθρωπο ανεπηρέαστο από κακές σκέψεις. Και μόνο ο Θεός βρίσκεται στην ψυχή και στο νου και παντού. Ο άνθρωπος καθ' αυτόν είναι τροτός σαν το αγριολούλουδο, όλοι το πατούν και όλοι το αγαπούν και όλοι το ποδοπατούν. Έτσι και ο άνθρωπος βρίσκεται άλλοτε στη δόξα και άλλοτε στην ατιμία. Όποιος όμως αγαπά τον Θεό, ευχαριστεί τον Κύριο για όλες τις θλίψεις και παραμένει ήρεμος και στην τιμή και στην εξουθένωση. Αυτό που λέει ο Άγιος, εμάς μας δίνει την όρεξη να ακούσουμε. Γιατί όταν κανείς μας προτείνει ένα πνευματικό δρόμο, αλλά ταυτόχρονα δεν μας δηλώνει την αδυναμία του, μας τρομάζει. Γιατί μας δίνει την αίσθηση ότι ο Θεός ή η πνευματική οδός είναι για τους ολίγους, για τους εκλεκτούς, για τους δυνατούς. Όταν όμως ένας Άγιος μιλάει διαρκώς για την αδυναμία του και ταυτόχρονα για την αγάπη του προς τον Θεό, αυτή είναι ελπίδα. Γιατί μπορεί κανείς να φτάσει στην αγάπη του Θεού όντας αδύνατος. Και μάλιστα με τον τρόπο και στο βαθμό αδυναμίας που μας μαρτυρίζει ο Άγιος. Άρα νομίζουμε πως πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα έχουμε ανάγκη να λάβουμε ελπίδα και να καταλάβουμε πως η αγάπη του Θεού μπορεί να κατέβει και στη δική μας αδυναμία. Αλλιώς ελπίδες δεν έχουμε. Γίνεται μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο όταν μονομερός πληροφορείται για το θέλημα του Θεού με έναν τρόπο σκληρό, χωρίς να τον αγνωρίζετε ότι είναι και αδύνατος ο ίδιος και θέλει την χάρη για να προχωρήσει. Όταν μονομερός τονίζεται η ανάγκη για τήρηση των εντολών, επαναλαμβάνουμε, με έναν σκληρό τρόπο, χωρίς να του καταδεικνύεται και ο τρόπος που είναι η χάρη του Θεού, είναι το έλεος του Θεού, επισημένοντας ο άνθρωπος την προσωπική του αδυναμία, επισημένοντας ο άνθρωπος την αδυναμία της φύσεως της ανθρωπίνης, το ότι υπάρχει κίνδυνος ή ο άνθρωπος να απελπιστεί και να παρατήσει τον αγώνα ή ο άνθρωπος αν καταφέρει κάτι να φτάσει στην ίνση, ότι το κατάφερε με τις δικές του δυνάμεις. Όπως επίσης είναι επικίνδυνον αν μονομερός τονίζεται η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού, η οποία από μόνη της δεν μας σώζει αν εμείς δεν θέλουμε. Και στον παράδεισο να μας βάλει ο Θεός, είδε εξάλλου μόνο παράδεισος υπάρχει. Η κόλαση είναι η αίσθηση το ότι δεν κοινωνούμε του παραδείσου που μας δορίζεται, που είναι στάση και επιλογή της δικής μας ελευθερίας. Η κόλαση εν τέλει είναι απουσία του Θεού, μα κάποιος θα πει ο Θεός είναι παντού. Είναι η απουσία του Θεού προς τη δική μας διάθεση. Άρα ο Θεός τον παράδεισο θα μας βάλει, αλλά η δική μας ελευθερία δεν θα αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι όριμη η δική μας διάθεση για τέτοιο. Δεν θα υπάρχει η γνωστική ικανότητα του να μετέχουμε, να γνωρίζουμε, να γευόμαστε, να θεωρούμε τη δόξα του Θεού, γιατί έχει σπαταληθεί η γνωστική αυτή ικανότητα ανθρώπου μέσα στην αμαρτία, μέσα στην διάθεση δηλαδή να γίνει το ίδιος Θεός του εαυτού του. Και όταν ο άνθρωπος δεν εξασκήσει την ελευθερία του ζητώντας τον Θεό, και μέσα σε αυτή την εξήτηση να περάσει αυτόν τον πόνο και την οδύνη, ο πόνος αυτός, η οδύνη αυτή του να ζητούμε τον Θεό στη ζωή μας αληθινά, γιατί αν ζητούμε αληθινά το φως, την αλήθεια, αυτό είναι πραγματικός πόνος και οδύνη, αυτός ο πόνος τι κάνει, σμιλεύει την ύπαρξη του ανθρώπου. Καλλιεργείται η γη του ανθρώπου, η εσωτερική. Τσαπίζεται και γίνεται γόνιμη γη για να μπορεί να καρποφορεί, να αντιλαμβάνεται, να γεύεται αυτό που ο Θεός του χαρίζει. Αυτό που ο Θεός του δίνει, δηλαδή την αγάπη του. Συνεπώς λοιπόν, δεν γίνονται μαγικά πράγματα, οι παράδεισοι κολάσεις. Είναι υπόθεση του ανθρώπου και της χάρτης του Θεού. Αλλά προϋποθέσεις σωστές για να προχωρήσει ο άνθρωπος είναι αφενός να μην απελπίζεται, γιατί υπάρχει χάρη του Θεού, υπάρχει αγάπη του Θεού, και η χάρη του Θεού ξέρει την πραγματικότητά μας, ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχει το ξεθάρεμα του ανθρώπου. Γιατί χωρίς τη δική μας συμμετοχή και να μας χαριστεί ο παράδεισος δεν μπορούμε να γευτούμε. Πάντως, εμείς ακούγοντας αυτό που λέει Άγιος Ιλουανός, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι αδύνατο, είναι κάτι ανεμικόν ο άνθρωπος, είναι κάτι ευμετάβολον ο άνθρωπος, και πως αυτό το ευμετάβολον έχει ελπίδες, παίρνουμε δύναμη. Όταν μπορούμε να καταλάβουμε πως κάποιοι μαθητές που ήταν μαζί με τον Χριστό και τους έδειξε την δόξα του μεταμορφούμενος εις το όρος των Σταυρών, αυτοί ήδη λιποψήφισαν την ώρα του Σταυρού, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μας αναγνωρίσει ο Θεός στην αδυναμία και ο Θεός αγάπης να μας αναβιβάσει από την αδυναμία μας και να μας ενισχύσει, αρκεί εμείς να θέλουμε. Άρα, εάν θέλουμε, μπορεί κάτι να γίνει, παρόλο που είμαστε αδύνατοι. Γιατί κάποιος μπορεί να πει θέλω, μα πού είναι ο Θεός, εγώ είμαι αμαρτωλός, θα πει. Είσαι αμαρτωλός, είσαι αδύνατος, μα και οι Άγιοι αδύνατοι ήταν και αμαρτωλοί ήταν. Αρκεί να θέλεις, και το θέλει να γίνει πράξη. Και η πρώτη σου πράξη είναι να εμπιστευτείς τον Θεό. Μην νομίζετε ότι η πράξη είναι μόνο αυτό που εξωτερικά φαίνεται ως πράξη. Υπάρχουν και εσωτερικές πράξεις, όπως το να κατακρίνω εσωτερικά είναι μια πράξη. Είναι μια κίνηση της καρδιάς μου. Άρα η πρώτη εσωτερική πράξη που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι η επίγνωση δυναμίας του και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Η άρνηση απελπισίας. Και η δεύτερη πράξη είναι, εφόσον αρνηθώ την απελπισία μου, χρειάζεται να ενεργοποιηθώ τιμώντας και εκτιμώντας αυτή την αγάπη και αυτή τη χάρη που με γλυκένει, εξασκώντας πρακτικά την αρετή, και το να μην επαναπαύουμε σε αυτή τη χάρη, όπως κανείς αν επαναπαύεται στην αγάπη του εραστή του και δεν πρακτικοποιεί αυτή την αγάπη με προσφορά, με θυσία, θα κρυώσει κάποτε και θα σβήσει, έτσι όπως ούτε δεν ασκείται ένας αθλητής οι μύες του εξασθενούν και δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να αγωνίζεται επιτυχώς, έτσι λοιπόν και μία αγάπη την οποία δεν ενεργοποιούμε κάποια στιγμή σβήνει, εξασθενεί. Έτσι λοιπόν και αυτή η αγάπη που μας δίνεται, αν δεν την ενεργοποιούμε, σβήνει. Λοιπόν, αυτό εισαγωγικά για να μπορούμε να πούμε σε ένα άλλο πνεύμα. Στο πνεύμα αυτής εβδομάδος, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να λέμε, είναι το πνεύμα του Σταυρού. Και είπαμε ότι σε όλη αυτή την κίνηση, την πνευματική, δύο πράγματα να φοβούμεθα. Το λογισμό που μας λέει ότι είσαι καλά, είσαι μια χαρά, μπορείς να το πεις, είσαι άγιος τώρα, τα καταφέρνεις, είσαι καλός. Αυτός ο λογισμός που σε άλλους λέει ότι είναι άγιος, σε άλλους λέει ότι είναι καλοί άνθρωποι, είναι επικίνδυνος, μας ξεφαρεύει. Και ο άλλος κίνδυνος είναι να λένε ότι δεν έχεις ελπίδες, είσαι χαμένος, είσαι αμαρτωλός, δεν έχεις θέση εδώ. Αυτοί είναι οι δύο κίνδυνοι, είναι οι δύο λογισμοί που προβάλλει ο πειρασμός, ο αντικείμενος και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Λοιπόν, να έχουμε αυτό κατά νου και να προχωρήσουμε σε αυτήν την εβδομάδα που λέγεται εβδομάδα της σταυροπροσκυνήσεως. Είδατε σε αυτή την κολόνα κρεμάσαμε το σταυρό και κάθε μέρα που μπαίνουμε το προσκυνούμε αυτήν την εβδομάδα. Και να πάρουμε κουράγιο στον αγώνα αυτό της Σαρακοστής. Γιατί να πάρουμε αγώνα? Γιατί ακριβώς ο Σταυρός είναι σύμβολο που καθρεφτίζει την αγάπη του Θεού για μας. Στον κόσμο αυτόν που ζούμε, του συμφέροντος και της εκμετάλλευσης, που το κυνήγι του συμφέροντος και της εκμετάλλευσης σημαίνει άρνηση του αδελφού μας, άρνηση της αγάπης, άρνηση της σχέσης, είναι το στοιχείο, είναι το ήθος του θανάτου. Αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε ποιο είναι το ήθος του θανάτου πνευματικού, είναι αυτό. Το να ζω μόνο για τον εαυτό μου, μόνο για το προσωπικό μου συμφέρον και το κέρδος, χρησιμοποιώντας και εκμεταλλευόμενος τον άλλον. Ζούμε σε αυτόν τον πολιτισμό, σε αυτόν τον πολιτισμό του κέρδους, του συμφέροντος, της εκμετάλλευσης, που να ποδοπατώ τον άλλον και να ανεβαίνω εγώ ψηλά. Αυτός είναι πραγματικός θάνατος πνευματικός. Καρπός, πιο γνήσιος καρπός αμαρτίας από αυτό δεν υπάρχει. Και στην ουσία, ο Χριστός αυτό ήθελε να ανατρέψει. Και αν θέλετε να πούμε πρακτικά τι είναι Ανάσταση, ποιο είναι το ήθελος Αναστάσεων, είναι αυτό. Η ανατροπή αυτού του φρονήματος, αυτού του ήθους. Του ήθους ποιου? Να χρησιμοποιώ τον άλλο δικό μου συμφέρον. Το ήθος της Ανάστασης, το ήθος της ζωής, είναι να αφήσω τον εαυτό μου να χρησιμοποιήσει ο άλλος για δικό του όφελος. Θεληματικά, επούσια, με επίγνωση. Αυτό που είπε ο Χριστός, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, αυτό σημαίνει. Σε έναν κόσμο αμαρτίας, που ένας τρώει τον άλλο για να ζήσει, ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του να φαγωθεί από εμάς για να ζήσουμε. Αυτό είναι εμπειρία της Ανάστασης. Αυτό είναι κατάργηση θανάτου. Αυτό μπορεί να φανεί σε όλη μας τη ζωή. Όταν για παράδειγμα ζούμε σε μια οικογένεια, υπάρχει μια οικογένεια που τσακώνονται, ταλαιπωρούνται. Γιατί τσακώνονται? Γιατί ο καθένας μέσα από τον εγωισμό του θέλει να επικυριαρχήσει του άλλου. Θέλει να τον αγνωριστεί ανωτερότητα εν τέλει. Θέλει να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός. Όλοι να υπηρετούν αυτόν. Να υπηρετούνται τα συμφέροντά του. Γιατί γίνεται μάχη μέσα σε ένα σπίτι? Γιατί υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα. Και ο καθένας θέλει να επικυριαρχήσει, να κυριαρχήσει το δικό του συμφέρον. Αυτό το συμφέρον να υπηρετήσει. Είτε είναι οικογένεια, είτε μοναστήρι, είτε κοινότητα, είτε είναι εργασία, σε οποιοδήποτε χώρο. Αυτή είναι η πάλη μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Και εκεί ο άνθρωπος προσπαθεί μετά, υψώνει τις άμυνές του, ισχυροποιεί το πλωστάσιό του και κάνει ένα τέτοιο διαρκή αγώνα. Αυτή είναι η σπατάλη μας. Αυτή είναι η γνήσια φανέρωση της υπερηφάνειάς μας, του εγωκεντρισμού μας. Αυτό είναι έκφραση ανασφάλειας και φόβου. Που η ανασφάλεια και ο φόβος ασφαλώς είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, αλλά έχει και πνευματικές ρίζες. Γιατί αν ο άνθρωπος ένιωθε ισχυρός και ασφαλισμένος κάπου αλλού, δεν θα έχει αυτόν τον φόβο για αυτήν την ασφάλεια, βλέποντας στο πρόσωπο του άλλου, των εχθρών του, των αντίπαλών του, αυτό που θα του κλέψει τα συμφέροντα. Αλλά θα έβρισκε αυτόν που είναι πρόκληση να του δοθεί. Είναι πρόκληση να του δώσει αυτό που έλαβε και αυτός, να το μοιραστούν για να πολλαπλασιαστεί, για να αυξηθεί. Αυτή δηλαδή την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζει αυτόν τον ανταγωνισμό στις σχέσεις, αυτό είναι ίχνος θανάτου. Φανταστείτε πόσο βαθύς θάνατος είναι όταν μάλιστα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς υψώνουμε τους ηθικούς νόμους, τις εντολές του Θεού και τον Ευαγγελικό Λόγο. Φανταστείτε όταν ένας άνθρωπος νιώθει μειονεκτικά εναντί κάποιου άλλου, υψώνει την αρετή του και τον Λόγο του Θεού, λέγοντας πως είσαι αμαρτωλός ανήθικος γιατί δεν ακολουθείς τον Λόγο του Θεού. Φανταστείτε σε έναν ανταγωνισμό που αντιπαλεύει ένας τον άλλο προκειμένου να επικυριαρχήσει και να φανεί ανώτερος, να λέμε στον άλλον «Ρε αμαρτωλέ, σαρακοσί και δεν ιστεύεις». Όταν δηλαδή χρησιμοποιούμε λόγων ασκητικών και λόγων ευαγγελικών στην ουσία να ισχυροποιήσουμε τη δύναμη και την αξία μας έναντι κάποιου άλλου του οποίου να ανταγωνιζόμαστε. Πόσες φορές μάλιστα θρησκευτικά συστήματα, χριστιανικές νοοτροπίες αντιπαλεύονται προκειμένου να φανερωθεί δήθεν η γνησιότητα αληθείας του κάθε συστήματος και της κάθε χριστιανικής νοοτροπίας, που πίσω από αυτό κρύβεται ένας εφάμαρτος εγωκεντρικός ανταγωνισμός. Πόσο κανείς πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα του αν όντως υπάρχει γνήσια διάθεση ή κάτι τέτοιο, ή εν τέλει υπάρχει ανταγωνισμός. Λοιπόν, αυτό είναι ίσως πραγματικά θανάτου. Πόσο λοιπόν το περιβάλλον ενός χώρου, μιας οικογένειας, μιας σχέσης αλλοιώνεται όταν δεν ενδιαφέρεσαι για το δικό σου δικαίωμα. Μα κάποιος θα πει, καλά θα τα αφήσω όλα για τον άλλον, να γίνω καρπαζοής πράκτορας. Ξέρετε, στην ουσία πολλές φορές δεν μας ενδιαφέρει το πραγματικό αντικειμενικό κέρδος. Καλό είναι φυσικά να το προστατεύουμε, αλλά να ψάξουμε, γιατί τις περισσότερες φορές δεν μας ενδιαφέρει το πρακτικό, το αντικειμενικό κέρδος, αλλά στην ουσία μας ενδιαφέρει που μας νικήσει ο άλλος άνθρωπος. Δεν θέλουμε να μας κερδίσει, δεν θέλουμε να ηττηθούμε. Λοιπόν, όταν δεν φοβάσαι να ηττηθείς, γιατί μέσα σου υπάρχει κάτι άλλο ισχυρό, μία άλλη νίκη, μία άλλη δύναμη που είναι έξω από τη δική σου δυνατότητα, την χάρη του Θεού, τότε καταλαβαίνεις ότι η χαρά σου είναι κάτι άλλο. Να κάνεις τον άλλον να είναι χαρούμενο, να δώσεις το προνόμιο στον άλλον να είναι νικητής, να δώσεις το προνόμιο στον άλλον να είναι ο μεγάλος. Να θέλεις δηλαδή συμβολικά να φαγωθείς υπό του άλλου για να ζήσει αυτός. Τότε φανταστείτε τι ατμόσφαιρα θα υπάρχει στο σπίτι. Θα είναι γεύση αναστάσεως. Θα είναι εμπειρία ειρήνης Χριστού πραγματική. Θα είναι κατάσταση αγιοπνευματική. Αυτό σημαίνει θάνατος. Αυτό σημαίνει εμπειρία αναστάσεως μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στις σχέσεις μας. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι γιατί φοβούμεθ' ένας τον άλλον, γιατί νιώθουμε ανασφαλείς με τον εαυτό μας. Ανασφαλείς ψυχολογικά, όμως μην τρώμε συνεχώς αυτή την καραμέλα ότι μεγάλωσα σε λάθος σπίτι, δεν με βοηθήσανε και έτσι δεν νιώθω ανασφάλειες. Εντάξει, μέχρι να σημείο και αυτό το άλοθη. Όμως, οι πλέον ανασφαλείς κι αν είμαστε, οι πλέον αδύνατοι και αμαρτωλοί κι αν είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα, αν μετανοήσουμε και στραφούμε στον Θεό, να ισχυροποιηθούμε, να ασφαλιστούμε στην αγάπη Του. Και έχουμε ευθύνη που δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Φοβούμεθα να το κάνουμε. Γιατί ξέρετε τι είναι ταπείνωση και τι μετάνοια. Δεν είναι η ταπείνωση, η μετάνοια ή η άσκηση, για παράδειγμα, ή η τήρηση των αρετών, να επικυριαρχήσω στις ορμές μου ή στα θελήματά μου. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Μετάνοια, άσκηση, αρετή, ταπείνωση είναι τι? Όταν απογυμνωμένος από τον εαυτό μου να κινηθώ προς τον απόλυτο και να το βάλω στη ζωή μου ως αφέντη μου και να πω αυτός είναι ο απόλυτος μου, δεν είμαι εγώ το απόλυτο. Είναι δύσκολο αυτό, μην νομίζω ότι είναι εύκολο το να προχωρήσω και να προσεγγίσω τον απόλυτο και να αναγνωρίσω ότι εσύ είσαι τα πάντα. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Χωρίς εσένα δεν ζω, και να συνδέσω το σχετικό μου, το σχετικό της υπάρξεώς μου μαζί του. Αυτή λοιπόν είναι πραγματικά επώδυνο ο άνθρωπος να κάνει αυτή την κίνηση. Πιο εύκολο είναι να ασκητείς, να πολεμά τα πάθη του, να επικυριαρχεί στις ορμές του, που μάλιστα είναι κάτι το οποίο θα τον κάνει να αισθανθεί κάπως απόλυτος και κάπως δυνατός. Θα αισθανθεί ένας μικρός θεός εφόσον κυριαρχεί στα πάθη του. Και πόσο πιο ουσιαστικό είναι να αποδεχθώ ότι δεν είμαι εγώ Θεός και να τον προσεγγίσω απογυμνώντας από την ψευτοθέωση της υπάρξεώς μου, να προσεγγίσω και να γνωρίσω ότι αυτός είναι ο Θεός και να τον βάλω στη ζωή μου και να τον θέλω να κάνει κουμάντο πραγματικά στη ζωή μου. Αυτό νομίζουμε πως είναι το δύσκολο. Λοιπόν, κατά συνέπεια θα λέγαμε πως αυτό που μας προτείνει ο Σταυρός είναι η αγάπη. Αγάπη όμως όχι ανώδυνη και εύκολη, όχι λογάκια, έτσι. Σημαίνει μια προσφορά προς τον άλλον, άνοιγμα προς τον άλλον, θυσία του δικού μου χώρου, του δικού μου δικαιώματος, το οποίο είναι σημαντικό για μένα και τον άλλον. Στην ουσία σημαίνει σταύρωμα του άλογου συμφέροντός μου, που είναι απάτη συμφέροντος. Του συμφέροντός μου που δεν έχει λόγο πραγματικό, που δεν είναι το βαθύτερο μου συμφέρον. Λέμε ότι οφείλουμε να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. Και πολλές φορές αναπτύσσουμε φιλάνθρωπες διαθέσεις, είναι καλές. Αλλά να δούμε τι κρύβεται πολλές φορές πίσω από αυτά τα πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρεται, λέει, πάσχεται με τα πασχόντων και χαίρεται με τα χαιρόντων. Κλαίεται με τα κλαιόντων και χαίρεται με τα χαιρόντων. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να κλαίμε με τα κλαιόντων, αλλά πολύ δύσκολο να χαίρεται με τα χαιρόντων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μπορεί κανείς να πείσει μια δραστηριότητα φιλανθρωπίας, που όμως εκεί να κρύβεται μια πτώση πνευματική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αναπτύσσεται ένα πνεύμα πολλές φορές ανθρωπισμού, που στη βάση του δεν υπάρχει αγάπη του Χριστού. Στη βάση του υπάρχει η ανάγκη του ανθρώπου για ικανοποίηση της δικής του αξίας. Δηλαδή αναπτύσσεται μια διάθεση φιλανθρωπίας και λέει κανείς, τι ωραίο που αισθάνθηκα. Ποιο ήταν το ωραίο που αισθάνθηκες? Ότι προσέφερα, λέει, και ο Θεός θέλει να προσφέρουμε. Έτσι είναι πραγματικά ή σημαίνει κάτι άλλο? Ή είναι μια αυτοικανοποίηση ότι είμαι καλό ανθρωπάκι, τόσο καλό που έχω τη δύναμη να προσφέρω σε κάποιον άλλον που πάσχει? Να το πάμε και πιο βαθιά. Και μήπως αυτή η προσφορά που κάνω στον αδύνατο με κάνει εγώ να αισθάνομαι δυνατότερός του? Και άρα βρίσκω την αξία, και στην ουσία είναι η χαρά ότι αξίζω. αξίζεις, αλλά χωρίς τον Χριστό. Είναι ψευδής η αξία σου. Είναι μια αξία του δικού σου, της δικής, του δικού σου λόγου, του δικού σου προσώπου. Και εδώ είναι η παγίδα του ανθρωπισμού. Ενώ προτείνεται κάτι άλλο, ο θεανθρωπισμός. Δεν είναι βάση ο άνθρωπος, αλλά είναι ο θεάνθρωπος. Η βάση, αν θέλετε, του δυτικού χριστιανικού πολιτισμού είναι ο ανθρωπισμός. Τέτοιος που φτάνει σε διαστροφή να βομβαρδίζω από ανθρωπισμό κάποιον άλλο και να προστατεύσω κάποιους άλλους. Φτάνει σε τέτοιο παραλογισμό και σε τέτοια αντίφαση. Γιατί στη βάση δεν είναι ο θεάνθρωπος. Και αυτό χειροτονείται κανείς ως θεραπευτής των άλλων, ως σωτήρας των άλλων ανθρώπων. Στην ουσία κανείς χαίρεται με την προσφορά, γιατί αισθάνεται τον εαυτό του ως ένα μικρόν σωτήρα, δηλαδή μια πλήρη απάτη. Τι συμβαίνει λοιπόν? Αγαπούμε, λέει, και προσφέρουμε. Όμως στην ουσία πώς μπορούμε να κρίνουμε την αληθινή αγάπη, την αληθινή προσφορά από την ψευδή? Προσφέρουμε στον άλλον άνθρωπο και νιώθουμε καλά, γιατί είναι κατώτερός μας, ένας πάσχων αδελφός μας, ένας αδελφός που πάσχει, που έχει ένα σωματικό πρόβλημα, που έχει μια ασθένεια, που οικονομικά δεν είναι καλά. Λοιπόν, εμείς θέλουμε αναγνώριση στην ουσία. Και αν δεν τη βρούμε εκεί που πραγματικά αναγνωριζόμαστε και δοξαζόμαστε στην αγάπη του Θεού, γιατί αυτό απαιτεί να αναγνωρίσω κάποιον άλλον ως Θεό. Και αυτό είναι επώδυνο. Εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε ότι εμείς είμαστε οι Θεοί. Γι' αυτό δεν πηγαίνουμε εκεί για να γνωριστούμε και δεν μετανοούμε. Η ουσία της αμαρτίας μας, η αιτία της αμετανοησίας μας, είναι ότι δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι εμείς δεν είμαστε οι Θεοί. Εμείς θέλουμε να ορίζουμε τη ζωή μας. Αυτό σημαίνει Θεός. Εγώ κάνω κουμάντο τη ζωή μου. Εγώ μπορώ να ελέγχω τα πάντα. Εγώ μπορώ να διορθώνω τα πάντα. Εγώ μπορώ να δώσω χαρά στον εαυτό μου με τον τρόπο που σκέφτομαι και οργανώνω τη ζωή μου. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε εμείς οι Θεοί. Και τότε γινόμαστε μικροί Θεοί και μικροί σωτήρες. Και θέλουμε να αναγνώρισουμε αυτού του πράγματος. Και τι γίνεται στη συνέχεια? Ψάχνουμε ανθρώπους αδύνατους. Αυτός ο αδύνατος με κάνει να αισθάνομαι άνετα, πολύ καλά. Γιατί είμαι ανώτερός του. Άρα επικυριαρχώ. Και όταν προσφέρεις σε κάποιον, είσαι πολύ άνετα, βρίσκεις την αξία σου. Δεν σου την αφισβητεί ο άλλος την αξία. Το πρόβλημα είναι όταν ο άλλος είναι ίσως με σένα ή ανταγωνίζεται την αξία με σένα και μπορεί να φαίνεται και ανώτερός σου. Αυτόν, αν μπορείς να τον αγαπήσεις και να μην μειονεκτείς εναντί του, τότε όντως βρήκες αγάπη αληθινή και γνήσια αγαπάς και τον κατωτερόν σου. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος. Κλαίτε με τα κλειόντων και χαίρετε με τα χειρόντων. Γνήσια αγαπώ τον κατωτερόν μου. Και αυτή η προσφορά που δίνω είναι αληθινή. Αν δεν μειονεκτώ και μπορώ να αποδέχομαι, να μην συγκρίνομαι, να μην πολεμώ τον ανώτερο μου τον ίσον. Εμείς στην ουσία παλεύουμε ο ένας με τον άλλο. Σε μια σχέση ζυγίας που είναι μια σχέση ισοτιμίας, υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός. Σε μια σχέση που άλλος είναι ανώτερός μας, δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, γιατί μας φοβίζει εφόσον αγνοείται ο ανώτερός μας και παραχωρούμε την θέση στ' αυτόν με το να φεύγουμε μακριά. Επιλέγουμε ή την φυγή ή την κατάκριση μακριά από αυτό, χωρίς να το ξέρει, πίσω από την πλάτη του. Ένας ανώριμος τρόπος αντιμετώπισης. Με τον ίσον όμως πέφτει η μεγάλη μάχη. Γίνεται η μεγάλη σύγκριση, η σύγκρουση. Και λοιπόν εκεί, όταν δεν βρούμε την πραγματική αναγνώριση, κυνηγούμε διεκδίκηση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Οπότε πιο βολικό για μας είναι να διοχετεύσουμε όλη την ενέργεια στον κατώτερό μας άνθρωπο. Όμως γνήσια είναι αυτή η αγάπη, αυτή η προσφορά, εφόσον μπορώ να τα βρω και με τον ίσον με εμένα και μπορώ να συνδιαλλαγώ χωρίς να νιώθω ένα σφίξιμο και με τον ανώτερό μου και να έχω μία ανάμεση. Και να ευχαριστώ τον Θεό που άλλοι έχουν περισσότερα χαρίσματα. Γιατί για να τα δώσει ο Θεός έτσι κάπου, κάτι ξέρει. Λοιπόν, γνήσια εκτίμηση του και για να αγαπήσουμε τον άνθρωπο που είναι ίσως με εμάς, προϋπόθεση μία είναι. Δεν μπορώ ξαφνικά να πιέσω τον εαυτό μου για να αγαπήσω τον ίσον με μένα ή να αποδέχομαι τον ανώτερό μου. Χρειάζεται κάτι άλλο προηγουμένως. Αυτό αυθόρμητα φυσικά θα πει. Πότε? Όταν βρω την αξία μου. Δηλαδή όταν μάθω, εφόσον βρω την αξία μου να αγαπώ τον εαυτό μου. Η πρώτη μάχη, ο πρώτος αγώνας, ο πρώτος σταυρός, όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό, είναι να αγαπώ τον εαυτό μου. Μα γιατί σταυρός είναι? Φυσικά. Γιατί είναι σταυρός? Όταν λέμε αγαπώ τον εαυτό μου, να τον αγαπώ πραγματικά. Δεν είναι αγάπη του εαυτού μου να ξαναπατώ τον άλλον και να διεκδικώ τα δίκαιά του, να διεκδικώ τα δίκαιά μου και να επικυριαρχούν τα δίκαιά μου να δει το άλλο. Αυτό είναι λαθεμένη αγάπη του εαυτού μου. Αληθινή αγάπη του εαυτού μου είναι να βρω την πραγματική μου αξία, που η πραγματική αξία του εαυτού μου υπάρχει στον Χριστό. Όταν μετανοεί δηλαδή ο άνθρωπος, στρέφεται σε αυτόν, βρίσκει την αξία του, βρίσκει την ωραιότητά του ο άνθρωπος, βρίσκει την χάρη του ο άνθρωπος, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ο άσχημος άνθρωπος ότι μπορεί να είναι εξαιτίας της αγάπης του και χαριτωμένος. Και τότε θαυμάζει την ωραιότητα που υπάρχει μέσα του άνθρωπος που του δώρησε ο Χριστός. Όπως λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, με τη χάρη του Θεού γίνομαι, λέει, ωραίος των ωραίων. Δηλαδή, το πρώτο και σημαντικό πράγμα που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος και είναι πραγματικά σταυρός, είναι να βρει την ωραιότητα που μπορεί να του χαρίσει ο Χριστός. Αν δεν τη βρει, θα γίνει ανταγωνισμός αυτό, ανταγωνιστική διεκδίκηση. Θα γίνει πολεμοχαρής ο άνθρωπος, πολεμώντας τον συνάνθρωπό του για να διεκδικεί ωραιότητα ψευδή. Άρα το πρώτο που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος είναι να βρει την ωραιότητα που έχει, που του χαρίζει ο Θεός. Παρόλο που είναι αδύνατος ο άνθρωπος, παρόλο που είναι αμαρτωλός, η μετάνοια, η στροφή μας προς τον Χριστό θα μας αποκαταστήσει αυτή την ωραιότητα και θα θαυμάσει ο άνθρωπος αυτό που έχει μέσα του. Θα βρει την αξία του. Δεν θα επέρεται γι' αυτό, γιατί γνωρίζει ότι είναι δωρεάν. Είναι χάρις. Χάρις που δίδεται στον άνθρωπο που μετανοεί. Τότε τι κάνει ο άνθρωπος? Αρχίζει να αγαπά τον εαυτό του. Και τότε τι γίνεται? Δεν κομπλάρει με τον ίσον ή ανώτερό του. Αρχίζει να εκτιμά και αυτόν. Να μην τον πολεμά. Και όταν δεν τον πολεμά τον άλλο και τον αποδέχεσαι, γίνεται αρχή αγάπης. Αρχίζει να αγαπάς και αυτόν τον άνθρωπο. Και τότε θα μπορείς να χαίρεσαι τη χαρά του. Άρα θα είναι αληθινή η θλίψη σου για τον θλιμμένο. Θα είναι αληθινός ο πόνος σου και η στενοχώρια σου για τον πονεμένο άνθρωπο. Δεν θα είναι μια κομπλεξική διάθεση να αισθανθείς κάποια αξία. Είναι πλάνη αυτό. Και μάλιστα όταν υποκαθιστά την δυνατότητα να βρεις την πραγματική σου αξία εκεί που πρέπει, τότε πραγματικά θα τιμήσεις αληθινά και αυτό που πας. Επομένως, ο πρώτος σταυρός του ανθρώπου, η πρώτη του άσκηση, είναι να βρει την αξία που έχει μέσα του. Αυτή που μπορεί να του δωρήσει την αληθινή αξία είναι η αγάπη του Θεού. Αν δεν την βρει, θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες ο άνθρωπος, σε μεγάλα πνευματικά ολισθήματα, γιατί θα προσπαθεί να βρει άλλη αξία. Αυτό θα τον φέρει σε αυτή την οσμή του θανάτου, να παλεύει με τον συνάνθρωπο, να τον ανταγωνίζεται, να διεκδικεί. Μα θα πει κανείς, δηλαδή δεν θα τον ανταγωνιζόμαστε? Θα αποδεχόμαστε ό,τι μας λέει? Όχι ασφαλώς. Ένας άνθρωπος που θα βρει την αξία του την ωραιότητά του καθώς πρέπει, δηλαδή αυτή που του χαρίζει ο Θεός, μετανοώντας, στρέφοντας το κέντρο της ύπαρξής του στον Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει αληθινά να αγαπά και δεν δίνει τα πάντα στον άλλο, γιατί δεν ωφελούν τα πάντα που δίνουμε. Γιατί αν δίνεις τα πάντα στον άλλο, απλώς τον εξασθενείς τον άλλο, τον κάνεις περισσότερο εγωκεντρικό και ναρκισιστή και τον αδυνατίζεις τον άλλον άνθρωπο. Όσο του δίνεις, τόσο περισσότερα ζητεί. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, έχουν πολλές ευαισθησίες. Για παράδειγμα, λένε, παίρνουν τη θέση των περιθωριακών ανθρώπων και των αδύνατων και εμφανίζονται με πολλά κηρύγματα αντιεξουσιαστικά. Στην ουσία αυτό κρύβει ένα κόμπλεξ και μία αδυναμία πολλές φορές. Ταυτίζεται κανείς με τον αδύνατο γιατί νιώθει πιο βολικά εκεί, όχι γιατί αληθινά τον αγαπά. Γιατί ο πατέρας του, η μάνα του, ίσως ήταν κοινωνικά περιθωριοποιημένη και αδικημένη. Ίσως και από τον πατέρα του και τη μάνα του έλαβε πολλά χαστούκια. Ήταν πολύ αυστηρός ο πατέρας του, τον έκανε να νιώθει μειονεκτικά και έτσι παίρνει και ταυτίζεται πολλές φορές στη θέση του αδυνάτου και νιώθει πιο βολικά εκεί. Και ασκεί τότε έναν αγώνα αντεξουσιαστικών. Ασφαλώς η εξουσία δεν είναι κάτι θετικό στο χριστιανικό ήθος, που προτείνει τη διακονία και αντιλαμβάνει την εξουσία ως θεραπεία και ως διακονία. Αλλά όμως να ξέρουμε τις αιτίες πραγμάτων. Όταν κανείς αναπτύσσει αντεξουσιαστικό λόγο οποιασδήποτε μορφής και ταυτίζεται με τον περιθωριακό ως έκφραση ασφαλώς υπερευαισθησίας, την οποία τιμούμε και είναι καλή κίνηση ανθρώπινα, δεν είναι όμως σωτήρια και πολλές φορές επικίνδυνη, γιατί κρύβει κάτι άλλο. Μπορεί να κρύβει μια ψυχολογική παθολογία, μια ψυχική παθογένεια, η οποία κρύβεται από καταστάσεις οι οποίες είναι επτύχθηνο άνθρωπο. Μπορείς να αγαπήσεις τον περιθωριακόν, τον αδύνατον, εάν δεν ταράσεσαι και δεν έχεις ταραχήν λογισμό με την εξουσία, για παράδειγμα. Και αν μπορείς να μην συγκρούεσαι εσωτερικά μέσα σου, περιφρονώντας και τον φορέα της αρρωστημένης έστω εξουσίας, οποιασδήποτε μορφής. Αν δηλαδή γίνει αυτή η υπέρβαση μέσα μας, που είναι πολύ δυνατή, και την κάνεις μόνο και εφόσον μόνο βρεις την δική σου αξία, την δική σου καταξίωση πνευματικά, υπαρξιακά, τότε μόνο μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Τότε μόνο μπορείς να αποδεχθείς και αυτό που σε εξουσιάζει, χωρίς να ενοχλείσαι, χωρίς να ταράσεσαι. Αλλά μία ταραχή να έχεις πλέον. Αυτό που έλαβες, την τιμή δηλαδή, την αγάπη του Θεού, να μην μπορεί να την έχουν όλοι. Και εξουσιάζον και εξουσιαζόμε. Και ο περιθωριοποιημένος, αλλά και ο τιμόμενος. Να το πούμε και σε άλλο επίπεδο και σε μια άλλη μορφή αυτό. Όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, έχει καταπιεστεί πάρα πολύ, είτε στην εκκλησία, είτε εκτός εκκλησίας, είτε στην οικογένειά του, χωρίς να έχει επίγνωση για αυτό το πράγμα, του βγαίνει μια υπερευαισθησία και μόνος είναι αγαπησιάρης. Θέλεις μόνος να προσφέρει, του μια υπερευαισθησία, πολύ καλό στοιχείο, ασφαλώς. Και είναι καλό, ξέρετε, για να κάνω μια επισήμανση, είναι πολύ χειρότερο, για να μην παρεξηγηθούμε, να μην έχει κανείς ευαισθησίες και να κλείνεται στο καβούκι του και να ενδιαφέρεται μόνο για τα υλικά του δεδομένα ή για τις γκομενίτσες του και να μην ασφαλίσει εκεί και να μην νοιάζεται εκεί για τον ταλέπορο άνθρωπο. Πολύ χειρότερο αυτό. Και είναι μια ισχυρή εγωκεντρικότητα. Είναι προτιμότερο αυτή η ευαισθησία, έστω και λαθεμένη. Μπορεί να σε φιλοτιμήσει κάποια στιγμή και ο Θεός να πιάσει από εκεί και να σε ξυπνήσει. Αυτό κάνουμε την πλησία μας, μην παρεξηγηθούμε. Δεν προτείνουμε μια σκληροκαρδία, αλλά θέλουμε να την ευαισθησία, την υπερευαισθησία, την βάλουμε σε μια σωστότερη βάση ή μάλλον στη σωστή βάση να γίνει ευαισθησία. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος είναι καταπιεσμένος και έχετε ευαισθησίες. Συνήθως είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ανάγκη να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί του. Και αυτή η μειονεξία και αυτό που δεν έλαβε θέλει να το αναγνωρίζει. Στις σχέσεις του λοιπόν θέλει να παίρνει, είναι απαιτητικός. Στις σχέσεις του μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κινητικός, δραστήριος, κάνει έντονη την παρουσία του με τα ανεκδοτά του, με τα γέλια του, με τα ενδιαφέροντά του. Είναι μια προσωπικότητα που δεν είναι ήσυχη, κάνει θόρυβο. Κάνει θόρυβο για να κινήσει και ενδιαφέροντα των άλλων ανθρώπων. Και είναι απαιτητικός αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε, αυτό δεν είναι κοινωνικότητα. Είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα του ανθρώπου που δεν βρήκε την ισορροπία του. Κανείς μπορεί να του βάλει μια ισορροπία κάνοντας μια ψυχοθεραπεία, αλλά και αυτό φτάνει μέχρι ως σημείο. Δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Το όριο, το μέτρο είναι η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μπει στην έννοια της αγάπης ως αδικίας προσφορά που προτείνει ο Χριστός. Που προτείνει ο Χριστός, αλλά χαρίζει χάρη και όχι η δική μας δύναμη. Λοιπόν, να σας πω τι μπορεί να συμβεί. Ένα παράδειγμα. Μπορεί για παράδειγμα μια κοπέλα ή ένα παλικάρι που θέλει μια σχέση και είναι άνθρωποι μειονεκτούντες και καταπιεσμένοι. Αυτό τι τους κάνει, αυτή η μειονεξία τους κάνει να επιζητούν ένα αγωνίως, ένα τέλη, ένα σύντροφο που στην ουσία θέλουν πίσω από αυτόν τον σύντροφο να αναγνωρίζονται. Κάποιος να με αναγνωρίζει. Και ξέρετε, αυτό που φέρνει χαρά σε μια σχέση είναι εκεί. Φέρνει το πρώτο αίσθημα που είναι νόμιμο, φυσικό, λογικό και ευλογία Θεού. Να αισθάνεται κανείς ότι κάποιος ενδιαφέρεται για κάποιον. Είναι ναρκισιστικό στην βάση του, αλλά είναι αρχή για να μπορείς να βγεις μετά τον εαυτό σου εξασκώντας την αρετή της αγάπης για να αγαπήσεις και εσύ. Αλλά πρώτα μπαίνει το κίνητρο, έτσι, το δόλωμα. Είναι αυτό το δόλωμα στον ναρκισισμό μας. Κάποιος ότι και μαζί πω, αξίζω, ασχολούνται μαζί μου και έχεις μια εφορία ότι είσαι διαρκώς στο μυαλό του άλλου, της άλλης. Θα είναι ευχαρίστηση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, όταν ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα φρόνηση για τον περιφρονή, αυτός ο άνθρωπος έχει πιο πολύ ανάγκη αυτή την αναγνώριση και είναι πιο πολύ απαιτητικός. Λοιπόν, τι κάνει, ζητεί με αγωνία να βρει κάποιον. Ή άλλοι θέλουν κάποιους, ή κάποιοι θέλουν και πολλούς μάλιστα, να γνωρίζονται πόσους πιο πολλούς ασχοληθούν μαζί μου, νιώθω πολύ όμορφα και θέλουν να κερδίζουν τα βλέμματα των άλλων. Και είναι δύο λογισμοί. Και επειδή ο άνθρωπος και ζητεί αυτήν την αγωνία στην αναγνώριση, για να είναι σίγουρος τι στην ουσία, ότι είμαι απόλυτα ο δικός του άνθρωπος, με δέχεται. Και ξεκινά ο άνθρωπος με μία ανεφορία αυτή τη σχέση. Μέχρι ποιο σημείο όμως φτάνει, όταν είναι σίγουρος άλλος δεδομένος και έχω διεκδικήσει το ενδιαφέρον του, το έχω μονοπολίσει και το έχω καταναλώσει όλο το ενδιαφέρον του, τι γίνεται μετά? Κουράστηκα μαζί σου. Κάτι φταίει, δεν ξέρω. Σε αγαπούσα. Δεν σε αγαπώ, λέω. Σαν άνθρωπο σε αγαπώ. Μετά, πρώτα είναι σαν εραστή σε αγαπώ, μετά λέει σαν άνθρωπο σε αγαπώ. Μετά σαν αδελφάκι. Και μετά, και κάπου αλλού να πάμε να μας αναγνωρίζει και άλλος άνθρωπος μετά. Όταν δείτε, παρακολουθήστε το αυτό παρακαλώ, όταν δείτε ανθρώπους να έχουν ένα δυναμισμό εξωτερικό στις σχέσεις, να κάνουν έντονη παρουσία τους, να ξέρετε, αυτοί δύσκολα κρατούν σχέσεις. Μιλούν με όλους, ασχολούνται με όλους, έχουν μια κινητικότητα, έχουν όμως μια αναστάθεια στις σχέσεις τους. Γιατί γίνεται αυτό? Το κάνω αυτό για να γνωρίζονται. Μόλις πούν μπράβο, τι ωραία ανέκδοτα που λέει, τι καλό άνθρωπος είναι, τι φιλικός είναι και πόσο όμορφο είναι την παρέα μας όταν είναι, το λάβει αυτό, το χορτάσει, μετά κουράζεται και πάει σαν την παρέα. Έτσι αυτό και στις σχέσεις. Ο άλλος είναι απαιτητικός όταν δείτε κανέναν πολύ ερωτευμένο και να θέλει διαρκώς να είσαι μαζί σου, είναι επικίνδυνο αυτό. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα σας πει κουράστηκα. Γιατί το λάβει ότι ήταν να λάβει. Έτυχε τις αναγνωρίσεις, μετά θέλει, πώς το λέμε, στρίβει γωνιά και θέλει κάπου αλλού μετά. Γιατί θέλει, νομίζει αυτός, θέλει και απαιτεί να είναι το κέντρο του κόσμου, ή γιατί από μικρόν τον είχαν ως κέντρο του κόσμου και ντάντευαν τον αρχικισμό του, ή γιατί ποτέ δεν τον αναγνώρισαν, και έμεινε αποθυμένον αυτό να ζητεί με μανία Έγινε ο Θεός του αυτό το πράγμα να ζητεί με μανία αυτή την αναγνώριση. Και δηλαδή από άλλον δρόμο, εντελώς αντίθετο, καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Να θέλει ο άνθρωπος να υπηρετεί τον αρκισισμό του. Και αυτό δείχνει μία ανοριμότητα, μία στην ουσία άρνηση του βάθους της υπάρξεώς μας. Αυτά ακούγονται ως ψυχολογικά προβλήματα. Βεβαίως και έτσι είναι. Και μπορεί κανείς να προχωρήσει με την ψυχοθεραπεία να φτάσει, αλλά μέχρι ενός σημείου φτάνει. Η ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία θα σου πει, βρε άνθρωπε, μου έχεις κάποια αξία. Ή τέλος πάντων μην ενοχλείς, θα σε μάθει να μην ενοχλήσει με τους άλλους. Δεν θα σου βρει όμως ποτέ, δεν θα σου δώσει ποτέ την αξία που σου δίνει ο Θεός στην προσωπική σου σχέση. Και θεούσος να είναι ο ψυχολόγος, θα σου πει ο Θεός αγαπά. Κάτι ρε σταγίφτηκα. Εσύ προσωπικά οφείλεις να γευτείς αυτήν την αξία ότι ο Θεός σε αγαπά. Και αυτό είναι υπόθεση και ευθύνη ούτε του πνευματικού σου, ούτε του ψυχολόγου σου. Είναι υπόθεση δική σου αν αποφασίσεις να αναλάβεις την ευθύνη σου και να πεις ήμαρτον στον Θεό και να στραφείς εκεί. Εκεί να είμαστε απαιτητικοί. Εκεί να τα ζητούμε όλα. Για ποιον λόγο? Γιατί μπορεί να μας δώσει τόσα που δεν θα κορεστούμε ποτέ. Δεν καταναλώνεται, δεν είναι ποτέ καταναλώσιμη επαρκώς η αγάπη του Θεού. Ενώ ο εραστής θα σου δώσει, θα σου δώσει, έφτασες μέχρι τέλους, τον ξεζούμισες, τον πέταξες μετά σαν κοινόν ή σαν κοινή στον δρόμο. Τον εβίασες, μην νομίζετε ότι ο βιασμός είναι ή η πορνεία είναι μόνο η σωματική. Βιασμός και πορνεία, να ξεζουμίσεις την αγάπη του άλλου ανθρώπου, να την πάρεις όλη και να σου πει μετά, ξέρεις, κουράστηκα μαζί σου. Γεια σου. Κουράστηκες γιατί τέλειωσε εδώ το πεδίο, δεν έχει ενδιαφέρον, ζει πάνω παρακάτω. Να βρούμε άλλο κίνητρο ζωής. Και αυτό στην ουσία είναι γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δύναμη να προχωρήσουμε σε αυτήν την άρση του Σταυρού. Του Σταυρού ποιου, να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε εμείς οι Θεοί και η αξία μας υπάρχει στον Θεό. Τι συμβαίνει? Ο άνθρωπος βάζει στη ζωή του διάφορα κίνητρα. Χωρίς κίνητρο δεν υπάρχει η ζωή. Δεν λένε, αν δεν έχει κανείς ενδιαφέρον να ζήσει, δεν έχει. Τι λέει? Αν πάψει ο άνθρωπος να έχει ένα λόγο να ζήσει, θα αυτοκτονήσει. Ή η ζωή θα είναι πολύ νεκρή. Ψυχολογικά θα είναι νεκρός, έστω και δεν έχει αυτοκτονήσει. Λοιπόν, αυτό που δίνει ζωή στον άνθρωπο είναι το κίνητρο. Το κίνητρο, το ενδιαφέρον για να ζήσει. Να σας εξηγήσουμε τώρα γιατί μετά τα 35-40 ξεκινάει η μοιχεία και η απάτη. Λοιπόν, ξεκινάει κανείς και λέει, όταν είναι 18 η σχολή τώρα, ξεπερνάει η πανεπιστήμιο, έχει ενδιαφέρον. Να περάσει η σχολή, μετά να φλερτάρει, τι θα ξεκινούσε αισθήματα, πώς θα ικανοποιήσει. Μετά ξεκινάει ένα ενδιαφέρον που είναι πηγή ζωής αυτό. Πώς θα βρει ένα σύντροφο. Ανεξάρτητα, άλλος το λέει ό,τι προκύψει, άλλος το λέει γάμο. Η εκτός εκκλησίας ό,τι προκύψει, η εντός εκκλησίας γάμο, για να είμαστε νόμιμοι. Λοιπόν, και ξεκινάει κανείς με αυτή την αγωνία και είναι κίνητρο γι' αυτό, να φτιάξει μια σχέση. Φτιάχνει τη σχέση. Αχ, τι ωραία, περνάει 2-3 χρόνια, περνάει όμορφα. Έχει όρεξη. Μετά, μετατοπίζει το ενδιαφέρον. Να κάνουμε και ένα παιδάκι. Είναι δυνατόν? Σχέση χωρίς παιδί. Και συνήθως το προγραμματίζει κιόλας. Λέει 2-3 χρόνια περάσουν όμορφα μόνοι, γιατί η καλύτερη εποχή είναι ο αραβώνας, δεν έχουμε ευθύνες, και μετά οργανώνει, βάζει το πρόγραμμα και το παιδί. Έρχονται τα παιδιά. Με μια αγωνία. Πού είστε το παιδί, όλοι ξεκινούν. Τι ευχάριστο συνέστημα να σε γονιώσε, να γεννάς, να γεννάει η μητέρα, γιατί είναι φοβερό συνέστημα. Πραγματικά δεν κοροϊδεύουμε. Οπότε είναι ένα κίνητρο ζωής αυτό. Και μεγαλώνει το παιδί. Πάει και αυτό το κίνητρο. Περνάνε τα χρόνια και πώς θα μεγαλώσει το παιδί, πώς αρχίζει να περπατάει, να μιλάει, να πάει στο νηπιαγωγείο, να γίνουν τα γενέθλια τα πρώτα, όλες αυτές οι ιστορίες που είναι το παραμύθι. Μετά το ενδιαφέρον αλλάζει. Πώς θα πάρουμε ένα δάνειο, να πάρουμε ένα σπίτι. Ένα σπίτι που να αξίζει. Κίνητρο και αυτό τελειώνει. Όταν λοιπόν καταναλωθούν αυτά τα κίνητρα, πέφτει άνθρωπος στην αγνία. Και τώρα τι κάνουν? Αρχίζει να ακούει την φιλενάδα, ξέρεις, έχω ένα θεσμό. Καλά στην παντρεμένη. Παντρεμένα, σοβαρά. Και τι όμορφα περνάω, άσε, πολύ όμορφα. αρχίζει τώρα το άλλο κίνητρο και μπαίνει το διαβολάκι να μπει το κίνητρο. Αυτό όταν περάσουν, αν πατριχθείς ήδη στα 25 και στα 35-10 χρόνια το παιδί της αρχίζει να μπαίνει στη ρουτίνα του κάτι τα μαθήματα πρώτη, δευτέρα, τη δημοτικού, να το μαθαίνει, αρχίζει κούραση. Ο μπαμπάς μετά δουλεύει, παίζει και στο χρηματιστήριο, προσπαθεί να τα ανεβάσει τις μετοχές, βλέπει και τα αθλητικά του, ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει την πολιτική. Μπαίνει όλη αυτή η δικασία. Αν καταλαγιάζουν όλα αυτά, και αρχίζει μετά ένα κενό να νιώθει ο άνθρωπος. Ο Θεός λείπει, έτσι. Λοιπόν, μπαίνει ένα κενό. Τι θα του μορφώσει καινούργια ενδιαφέροντα? Ο άνθρωπος όταν έχει ανάγκη την έκπληξη, το απρόβλεπτο, το απρόοπτο. Αυτό που το κάνει να έχει ενδιαφέρον. Η καρδιά χτυπάει, του κουτούκου να χτυπάει, να έχει κάτι μέσα του να φράσει. Τι είναι? Ξαφνικά γνωρίζει κάποιον, κάποια και αρχίζουν τα μηνύματα. Τώρα με το κινητό. Αρχίζει το μήνυμα και πώς μου το έστειλε το μήνυμα, τι περιεχόμενο έχει, γίνεται ενδιαφέρον ζωής. Και όταν αρχίζει να μπαίνει το πρώτο πονηρό, λέει όχι δεν κάνει, αλλά λέει μα φίλε να δω πώς το κάνει, εγώ δεν το κάνω. Και αρχίζει μετά να, ο διάλογος με τον λογισμό. Και ξέρετε τι ενδιαφέρον είναι? Είναι ενδιαφέρον πρώτο, ότι θα κάνεις κάτι κρυφό. Ότι αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι παρόλο που είσαι 37 χρονών μετράς ακόμα. Δεν έχεις χρεωθεί. Και λες μετά εντάξει ρε την οικογένεια τι χαλάω, τα παιδιά μου τα αγαπάω. Εξάλλου που ξέρω και αν δεν με απάντησε και ο άντρας μου. Οπότε ξεκινάει κανείς και δημιουργεί αυτό το σκηνικό μέσα του. Γιατί στην ουσία ξέρετε. Και μετά φτιάχνει μια σχέση, αρχίζουν μετά οι ενοχές. Τις ενοχές όμως, οι οποίες τα ταλαιπωρούν, τις απαλύνει με διαφόρους τρόπους ο άνθρωπος. Δεν είναι της ώρας να πούμε, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να απαλύνει τις ενοχές. Τέλος πάντων, αυτό είναι έκφραση του ότι ο άνθρωπος θέλει να έχει κίνητρο ζωής. Θέλει να έχει κάτι που να δυναμητίζει τη ζωή του, να την ομορφαίνει. Να κάνει απρόβλεπτη, να έχει το απρόβλεπτο, να έχει το πυροτέχνημά της, βρε παιδί μου, αλλιώς παίρνει σε αυτή τη βάση. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος που δεν έχει κίνητρο ζωής να υπερβεί αυτές τις προκλήσεις? Ο άλλος μπορεί να το λέει μοιχεία, ο άλλος μπορεί να το λέει ναρκωτικά, ο άλλος μπορεί να το λέει τζόγο, ο άλλος μπορεί να το λέει πολιτική, όπως θέλει ας το λέει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ή ο άλλος, να πούμε αυτό το επικίνδυνο, μπορεί να το λέει θρησκευτική ζωή. Δεν το λέω χριστιανική, θρησκευτική ζωή. Να εξασκεί δηλαδή, να έρχεσαι στην εκκλησία, να παίρνεις επιτροπές, να κινείται εδώ, να φαίνεται ότι είμαι σπουδαίος άνθρωπος, σου δίνει όρεξη ζωής. Είμαι επίτροπος, θα κάνουμε το κτίριο, θα οργανώσουμε την εκκλησία, θα φτιάξουμε. Είναι κίνητρα αυτά. Και μάλιστα επικίνδυνα γιατί ονομάζονται και χριστιανικά που δεν είναι στην ουσία χριστιανικά κίνητρα. Αν δεν λείπει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Οπότε ποια είναι η θεραπεία του ανθρώπου? Θα έρθει να εξομολογήσει τον παπά καταθλιμμένος. Ξέρετε γιατί μετανοεί? Γιατί έφτασε στους απροχώρητες ενοχές του και πρέπει λίγο να τις ξεκουμπήσει, να βιάσει από ενοχές για να έχει περισσότερη ορεξία και να αμαρτία μετά. Αφήνει τις ενοχές του ο άνθρωπος γιατί κουράστηκε από αυτά, ταλαιπωρήθηκε, έρχεται, τις ξεφορτώνει για να ησυχάσει. Γεύτηκε και την αμαρτία, να γευτεί και τώρα για τη συνείδησή του, να γευτεί και το Χριστόλα μας. Και μετά, εφόσον νιώσει καλά λίγο με την αυτού, 2-3 μήνες, να ξαναρχίσει πάλι το παραμύθι. Οπότε, στο πρόβλημα του ανθρώπου είναι να βρει κίνητρο. Όπως για παράδειγμα, ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να αντίθασε άταχτο στο σχολείο ή στο σπίτι, αν του βρει κίνητρο να νιώσει σημαντικός, δημιουργικός, θα ησυχάσει. Αλλιώς στην καραμελίτσα του θα ησυχάσει ο άνθρωπος. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Κατά πόσο μετανοεί αληθινά, σηκώνει το σταυρό του να αρνηθεί αυτήν την ψευδή ειδονή, αυτήν την ψεύτικη απάτη ειδονής και να αποδεχθεί τον Χριστό ως αφέντη της ζωής του πραγματικά και να βρει όχι απλά ένα ψυχολογικό κίνητρο, ένα παραμύθιασμα, αλλά βρει ένα υπαρξιακό κίνητρο. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αληθινά μετανοήσει και κατοικήσει μέσα του η αγάπη του Θεού, πλέον ολόκληρος γίνεται ένα κίνητρο και για τους άλλους. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος, έχει τη δύναμη τότε με τη χάρη του να μην τον εγγίζει η αμαρτία. Η αμαρτία μας εγγίζει, δεν είναι εξαιρετικό πρόβλημα. Κανείς δηλαδή είναι πιο, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα πάθη του. Και αυτό ασφαλώς. Αλλά δεν συγκρατεί γιατί δεν έχει ένα άλλο αντίθετο ζωής, δεν έχει την αληθινή ζωή. Και μην νομίζετε ότι αυτός που μιχεύει είναι πολύ χειρότερος από αυτό που κάνει άλλα, βρίσκει άλλα κίνητρα και γεμίζει τη ζωή του. Και αυτός υποκατάστατα κίνητρο ζωής ψάχνει, αφήνοντας το αληθινό κίνητρο, τον Χριστό. Τον ίδιο είναι λόγον εξήκηρετη, και η μοιχεία και ο τζόγος. Και η μοιχεία και η αδιαφορία για το σπίτι, προκειμένου να κάνω χίλια δυο άλλα πράγματα και να γεμίζω τη ζωή μου. Εξυπηρετούν την ίδια ανάγκη, να έχουμε ζωή μέσα μας. Και γιατί δεν έχουμε, γιατί δεν την βρίσκουμε εκεί που πραγματικά υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο, όταν καταλαγήσουν αυτά τα ψυχολογικά κίνητρα, αρχίζει ο άνθρωπος να βρίσκει άλλα τα εφάμαντα κίνητρα. Μέχρι να ζαλιστεί και εκεί, να χρεοκοπήσει και εκεί, μέχρι να χρεώσει τελείως, να δαπανίσει όλη την περιουσία και να στραφεί, εάν τότε υπάρχουν ελπίδες στον Θεό. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος αυτή την δυνατότητα να έχει αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα του. Και όταν η αμαρτία γίνει ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός και γίνει καθεστώς στον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει ο άνθρωπος. Δεν θα ξεφύγει γιατί θα τον τρομοκρατήσει ο παπάς ή ο φίλος του. Θα ξεφύγει μόνον εφόσον ο ίδιος μετανιώσει αληθινά. Βάλει δηλαδή κίνητρο όντως τη ζωή του των Χριστών και μέσα σε αυτό το κίνητρο να βρει την ωραιότητα και την αξία που έχει μέσα του. Ο Χριστός δεν είναι καταναλώσιμος. Ακόριστα αυξάνει το πόθο μέσα μας και όσο μας δίνεται τόσο τον ποθούμε. Αν ο άνθρωπος επαναλαμβάνει την αμαρτία, συμβαίνει ότι δεν μετανόησε ακόμη. Είναι ψυχολογική μετάνοια, το απλώς στις ενοχές του αποβάλλει. Να μην το κάνει αυτό, και αυτό κάτι είναι. Ας κάνει αρχή. Δείχνει με αυτό μία φιλοτιμία ο άνθρωπος. Και ασφαλώς ποτέ να μην αμπελπιστεί ο άνθρωπος και να μπορέσει να πορευτεί σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε κάτι άλλο τώρα, εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να γίνει
αν δεν αναλάβει ένα σταυρό πρακτικά, σε παμετή που είναι να μείνει και να βοηθεί και να προσφέρει τα πρακτική ανάγκη, για παιδί, υπάρχει ένα να γίνει αυτά και που να πει ότι δεν έχω ανάγκη πλέον, ας πούμε, να πάρω αγάπη στην άλλη, γιατί αν δεν έχει καλά ή όχι.
Πότε θα γίνει αυτάρκης?
Όταν μιας από τα πράγματα, δεν έχει ανάγκη αυτό, ας πούμε, και έτσι,
όταν
αποφέρει μια αγάπη.
Όταν νιώσει καλά με τον εαυτό του, εννοείς, όταν βρει την αξία του. Όταν βρει την αξία του, δεν ενδιαφέρεται να του δώσουν αγάπη, την έλαβε, το πλήρωμα της αγάπης είναι ο Θεός. Όχι, δεν φέρει μια αυτάρκεια, γιατί πλέον είχε μια άλλη διάσταση ζωής. Όσο πριν ήθελε να λάβει, το όσο θέλει τώρα να δώσει. Τότε, όπως κανείς δεν νιώθει αυτάρκης και θέλει να του δίνουν, τότε με τον ίδιο τρόπο δεν νιώθει αυτάρκης με αυτό που έλαβε, γιατί θέλει αυτό που έλαβε να το δώσει. Και μάλιστα το θέλει περισσότερο από όσο θέλει αυτός ο μειονεκτόν για να λάβει. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και γνωρίζεις το σώμα και το αίμα του Χριστού και να μην θέλεις αυτό το πράγμα το μοιράσεις, αυτή την αίσθηση της ένωσης με τον Χριστό να την πλημμυρίσεις. Γι' αυτό θεωρούμε ένα ασφαλές κίνητρο ή κριτήριο πρακτικών, χωρίς απαραίτητα συμβαίνει αυτό πάντοτε, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην ελευθερία του ανθρώπου μέσα του, είναι νομίζουμε πως η αγάπη που οφείλουμε, που προσφέρουμε προς τον άνθρωπο, οφείλουμε να πηγάζει από τη θεία λειτουργία. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί τα μυστήρια, τάχα τα μυστήρια, τότε γίνεται φορέας αυτής της αγάπης. Και τότε είναι το πιο σίγουρο στοιχείο, αν θέλετε, ότι αυτό είναι πιθανό, αυτό που βγαίνει να βγαίνει γνήσια και εκείνη η αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Και όχι η μειονεξία μας, και όχι η σύγκρισή μας, και όχι η κατάντια μας.
Το δείτε στην ασκόση του καλόγου, έχει ότι κάπου αναγνωρίστηκε, ότι κάπου ανήκει, ότι κάπου σήμερα βρήκε και δεν πρέπει να πάει τώρα μετά να γνωρίσει του καιρού. Είπατε σε εκείνο το σημείο, είπατε ότι πρέπει πλέον να κάτσει στην ασκόση του καλόγου. Το πρακτικά τι είναι να
πράξη. Να σας πω, θα δούμε τώρα ο Άγιος Ισάκ τι λέει. τι λέει πρακτικά για το Σταυρό. Υπάρχει ο Σταυρός του σώματος και ο Σταυρός του νόος. Ο Σταυρός του σώματος είναι η κακοπάθη, η άσκηση, η νηστεία, η προσευχή, η εργασία. Είναι ο κόπος ο σημαντικός που ταπεινώνει και την ψυχή. Ο Σταυρός του νόος είναι η άρνηση της δικής μας φαντασίας, του δικού μας λογισμού. Να δούμε όμως πόσο όμορφα το λέει ο Άγιος Ισάκ. Λέει, η άσκηση είναι μητέρα του αγιασμού, από τον οποίο γεννάται πρώτη γεύση της αισθήσεως των μυστήριων του Χριστού, που καλείται βαθμίδα της πνευματικής γνώσης. Κανένας να μην πλανήσει τον εαυτό του, λέγει, και φανταστεί ότι μπορεί να φτάσει στη βαθμίδα αυτή της πνευματικής γνώσης με μαντίες. Τι είναι οι μαντίες? Είναι τις αντιλοφιλοσοφίες, να πούμε απλά. Τις τεχνικές, τις διάφορες φιλοσοφικές τεχνικές και συστήματα που θαρεί πως μέσα από αυτόν τον τρόπο φτάνει στην πνευματική γνώση. Όχι, μην πλανούμε, λέει, τον εαυτό μας, μόνο με την άσκηση, με τον αγιασμό, με την άσκηση των εντολών του Θεού. Διότι, λέγει, η μοιασμένη ψυχή δεν ανεβαίνει στην Άγια Βασιλεία, ούτε ενώνεται με τα πνεύματα των Αγίων. Μοιασμένη ψυχή, μα όλες είμαστε μοιασμένες. Μοιασμένη εννοεί την αμετανόητη ψυχή. Διαμόρφωσε, λέγει, το κάλος της σοφροσύνης σου με δάκρυα και νηστείες μέσα στην πλήρη ησυχία. Χωρίς την προσευχή, χωρίς την νηστεία, χωρίς τα δάκρυα που εκφράζουμε τένα και την ησυχία. Δεν μπορεί να προχωρήσει άνθρωπος. Χωρίς αυτή την εσωτερική νύψη. Αυτή είναι η πρακτική άσκηση. Ο δυτικός πολιτισμός θεωρεί ως μοναδική άσκηση το να κάνω ιεραποστήρι, να φέρω τους ανθρώπους στην Εκκλησία. Να βοηθήσω τους φτωχούς και τους αδυνάμεις. Ασφαλώς και αυτό. Αλλά αν δεν προηγηθεί αυτό το προηγούμενο, είναι επικίνδυνο αυτό το πρακτικό. Για τον Ορθόδοξο, η πρώτη άσκηση πρακτική είναι αυτή, ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Αυτή η άσκηση της προσευχής και της μετανοίας. Μέσα σε αυτή την βάση, τότε αληθινά κάνεις ιεραποστολή, αληθινά προσφέρεις και δίνεις αγάπη. Γιατί αν δεν υπάρχει μετάνοια, αυτό που δίνεις δεν είναι μπασταρδεμένο, με συγχωρείτε για την έκφραση. Αυτή η αγάπη που μου δίνεις είναι μπερδεμένη με πάθη δικά μας, με πάθη προσωπικά. Λοιπόν, θλίψεις, λέγει, μικρή, που γίνεται για τον Θεό, είναι προτιμότερη από μεγάλο έργο που πραγματοποιείται χωρίς θλίψη. Γιατί θλίψη είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, είναι αυτός ο πόνος που σε ταπεινώνει εσωτερικά και σε κάνει δεκτικό της γνώσης του Θεού. Διότι, λέγει, η εκούσια, η θεληματική θλίψη, και λέγει εκούσια εννοεί η θλίψη που έχει επίγνωση, γεννά τη δοκιμή της πίστης στην αγάπη. Και να το πόσο πραγματικά είσαι στην αγάπη στραμμένο. Ενώ το έργο της αναπαύσεως, της ανέσεως και της ευκολίας προέρχεται από την άρκωση της συνειδήσεως. Λέει, λοιπόν, και συνεχίζει. Γι' αυτό οι Άγιοι εδοκιμάστηκαν μέσα στις λήψεις για την αγάπη του Χριστού και όχι μέσα στην άνεση. Διότι το έργο που εκτελείται χωρίς κόπο είναι η δικαιοσύνη των κοσμικών, οι οποίοι ασκούν ελεημοσύνη εξωτερικά και δεν κερδίζουν μέσα τους τίποτα. Εσύ όμως αγωνιστή και μιμητή του πάθους του Χριστού, αγωνίστη μέσα σου για να αξιωθείς να γευθείς τη δόξα του. Διότι αν συμπάσχομαι, τότε οπωσδήποτε και θα συνδοξαστούμε. Δεν συνδοξάζεται ο νους με τον Ιησού, αν δεν συμπάσχει το σώμα υπέρ του Χριστού. Λοιπόν, αυτός που καταχρονεί την ανθρώπινη δόξα, αυτός είναι που αξιώνεται την δόξα του Θεού. Μιλάει, λοιπόν, για το πάθος του σώματος, για την άσκηση. Κατ' επέκταση σημαίνει εδώ και το σταύρωμα των παθών, την υποταγή, δηλαδή, του σώματος στο νου. Την υποταγή του νου στο αυτεξούσιο. την υποταγή του αυτεξουσί των λογικών, στον λόγο δηλαδή του Θεού. Υποτάσσει εν τέλει τα σαρκικά του πάθη με την ευρία έννοια ο άνθρωπος, εφόσον να υποτάσσει στον λόγο του Θεού, του συνευαγγελικών λόγων, και όχι στον δικό του λόγο, το λόγο της αυτάρκειάς του, της αυτάρκειας της ασκήσεως και της αρετής του. Λοιπόν, συνεχίζει μετά για το σταύρωμα του νου. Το κάνει σαν προσευχή ο Αγίος και λέει: αξίωσε με Κύριε να σε γνωρίζω και να σε αγαπώ, όχι με την γνώση που προέρχεται από το σκορπισμό του νου και την παιδεία, αλλά αξίωσε με να αποκτήσω εκείνη την γνώση με την οποία ο νους θεωρώντας σε δοξάζει την φύση μέσα στην θεωρία που απομακρύνει την διάνοια από την αίσθηση του κόσμου. Ποια είναι η γνώση λοιπόν? Δεν είναι σκορπισμός της παιδείας του νου. Δεν είναι ένα διανοητικό κατασκεύασμα η γνώση. Η γνώση του Θεού είναι αυτή που γεννάται μέσα από την θεωρία του Θεού. Τι είναι η θεωρία του Θεού? Είναι η αίσθηση, η εμπειρία του Θεού, η απομάκρυση από την αίσθηση του κόσμου. Τι σημαίνει θεωρία? Η θεωρία δεν είναι ένα θεώρημα που λέω σαν ιδεολόγημα ή σαν διανοητικός ακροβατισμός. Θεωρία σημαίνει η εμπειρία του Θεού, η εμπειρία δηλαδή της αγάπης του Θεού μέσα στην πράξη μετανοίας μου και ένα στοιχείο της προσωπικής μου μετάνοιας είναι τι? Το να πάψω, αφήνω να μετεωρίζεται ο νους μου, να πάψω να αφήνω τον λογισμό μου να τρέχει από εδώ και εκεί για να ανακαλύψει τον Θεό. Δεν βρίσκω με αυτόν τον τρόπο τον Θεό. Δεν ανακαλύπτω τον Θεό μέσα στον μετεωρισμό του λογισμού μου, του νου μου, μέσα στην ορθολογισμό μου, μέσα στην όξυνση της διανοίας μου. Αλλά αποκαλύπτεται ο Θεός εις τον μετανοών άνθρωπο. Πράξη μετάνοια σημαίνει να πάψω να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου ότι είναι ο Θεός, ότι είναι η πηγή της γνώσεως, η πηγή του αγιασμού, η πηγή της αρετής, η πηγή της ειδονής, η πηγή της χαράς, η πηγή της δόξας. Να στραφώ, να απογυμνώσω τον εαυτό μου και να στραφώ στον απόλυτο και αυτό να αναγνωρίσω. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Όταν λοιπόν σταυρώσω τον μεωτερισμό του νου μου και σταυραφώ προς τον Θεό, τι γίνεται? Ο Θεός μου φανερώνεται. Τι σημαίνει ο Θεός μου φανερώνεται? Αποκτώ αίσθηση του Θεού. Τι σημαίνει αποκτώ αίσθηση του Θεού? Λαμβάνω εμπειρία του ελέους του, της αγάπης δηλαδή του Θεού. Και φτάνει λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτή τη γνώση. Τη γνώση, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Και δια της γνώσεως θα είναι στην ελευθερία οποιασδήποτε μορφής. Πρακτικά να πούμε, δεν συγκρούεται με τους ανθρώπους, δεν ζηλεύει, δεν διεκδικεί, δεν ζητεί αναγνώριση. Τι αναγνώριση να έχεις πάνω από αυτήν που έλαβες ότι ο Θεός σε αγαπά και αυτή τη γνώση? Που αυτό όμως προϋποθέτει το σταύρωμα των κόπων, την αγάπη του κόπου, την αγάπη της άσκησης, την αγάπη της προσευχής, την αγάπη της ησυχίας, μέσα στην οποία ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Αλλά αυτά όλα με επίγνωση, με αναφορά δηλαδή προς τον Χριστό. Αυτή είναι η βάση της ορθοδόξου ασκήσεως. Δεν είναι η άσκηση εκλέπτηση των δυνατοτήτων μου, υποταγή απλώς των σωματικών μου αναγκών και παθών στη δύναμη του δικού μου λόγου και του δικού μου νου. Και ούτε μία άσκηση διανοητική και εκλέπτηση της παιδείας της δικής μου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος: αξίωσε με Κύριε να σε γνωρίζω και να σε αγαπώ, όχι με τη γνώση που προέρχεται από το σκορπισμό του νου και την παιδεία, αλλά αξίωσέ με να αποκτήσω εκείνη τη γνώση κατά την οποία ο νους, θεωρώντας ο νους όχι απλώς η σκέψη, όλος ο νους της καρδιάς, η αντίληψη της καρδιάς, η καρδιά είναι το κέντρο, πώς το λέμε, η ζωή της ζωής μας, η καρδιά είναι το κέντρο της ψυχής μας, αν θέλετε. Ο νους λοιπόν της καρδιάς, αυτή η αντίληψη, η αντίληψη γνώσης του είναι μας, αυτό είναι ο νους. Αλλά αξίωσέ με να αποκτήσω εκείνη τη γνώση κατά την οποία ο νους, θεωρώντας σε, δοξάζει την φύση. Την φύση, δηλαδή, δοξάζει την φύση του ανθρώπου, μέσα στην θεωρία, μέσα στη γνώση του Θεού, της αγάπης του Θεού, που απομακρύνει τη διάνοια από την αίσθηση του κόσμου. Αξίωσέ με, λέγει, να ανυψωθώ επάνω από την αυθαίρετη θέα που γεννά τις φαντασιώσεις. Τι ωραία που λέγει. Θέα. Θεωρία σημαίνει. Θεωρία σημαίνει αντίληψη, γνώση του Θεού. Αυθαίρετη θέα τι σημαίνει. Χωρίς να μου αποκαλύπτει ο Θεός, εγώ αυθαίρετα με τη δική μου λογική να προσπαθώ να ανακαλύψω τον Θεό. Να προσπαθώ να δώσω σχήμα και μορφή στον Θεό. Να προσπαθώ να εξηγήσω τον Θεό, να προσπαθώ να ερμηνεύσω τον Θεό και τα ανεξιχνίαστα θελήματά Του και τις βουλές Του. Λοιπόν, αυτή είναι η αυθαίρετη θέα που γεννατεί το κατασκεύασμα της φαντασίας μου, της φαντασιώσης. Εφόσον δεν είναι αποκάλυψη αλλά είναι ανακάλυψη, γεννά την φαντασίωση που γεννά τις φαντασιώσεις. Και να σε ειδώ πώς με την δύναμη του δεσμού του Σταυρού, σταυρώνοντας την φαντασία μου, σταυρώνοντας τον λογισμό μου, σταυρώνοντας τη δική μου γνώση. Και στο δεύτερο μέρος της σταυρώσεως του νου, που αναπαύεται, λέγει ο άνθρωπος, ελευθερωμένος από την ενέργεια των νοημάτων, θεωρώντας ακατάπαυστα με τρόπον επάνω από την φύση. Λοιπόν, ελευθερώνεται από τα νοήματα ο άνθρωπος, σταυρώνει το λογισμό του και αποκαλύπτεται ο Θεός και βλέπει τον Θεό, έχει αίσθηση του Θεού, και τότε η αίσθηση αυτή προσλαμβάνει το όλο είναι του ανθρώπου και έρχονται τα συναισθήματά του να εκφραστούν ως πηγαία διάθεση να αγκαλιάσει τον συνανθρωπό του και τον εχθρό. Έρχεται η λογική του να περιγράψει αυτό το μυστήριο του Θεού και να πει ο Θεός είναι αγάπη, και να περιγράψει ότι αυτή η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που μετανοεί, που παραδέχεται την αδυναμία του. Αυτά είναι τα όρια της λογικής. Να περιγράψει αυτό που χαρίζεται ο Θεός και να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο χαρίζεται. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Ο μονοδιασμός και ο γάμος που λέει η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτά που λέμε ένας ή ο άνθρωπος άρχισε στο Σταυρό, ένας άνθρωπος που μετανοεί.
Να σας πω, δεν σημαίνει ότι ο κάθε σταυρός μας σώζει, και εξάλλου δεν μας σώζει ο σταυρός ο δικός μας, μας σώζει ο σταυρός του Χριστού. Μην γινόμαστε ηττοπαθείς και μαζοχιστές και την κάθε κακομοίρα την ονομάζουμε σταυρό για να τη δικαιώνουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, ούτε ένας που παντρεύεται και επειδή δεν του φέρεται καλό άντρας του, γυναίκα του σήκωνε σταυρό, μπορεί να φέρει ευθύνη που δεν του φέρεται καλό άλλος. Και επειδή δεν μπορούμε να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη για την κατάντια μας και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά τη σχέση, το ονομάζουμε σταυρό, σηκώνουμε σταυρό μας, την ανοησία του σηκώνει. Λοιπόν, για να σηκώνει σωστά το σταυρό του, προϋποθέτει την μετάνοια, που μετάνοια σημαίνει να στραφώ στον Χριστό, να τον κάνω άρχοντα της ζωής μου, να τον κάνω κίνητρο και πηγή κινήτρων της ζωής μου, γιατί είναι κίνητρο ζωής ο Χριστός που μπορεί να δώσει υπόσταση και αξία στο κάθε κίνητρο. Είναι το κίνητρο που μπορεί να δώσει κίνητρο στα κίνητρά μας. Όντως να γίνουν κίνητρα ζωής. Γιατί σε κάθε κίνηση μπορούμε να συναντούμε την παρουσία Του. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και σημαίνει εν τέλει να αναφέρω, να σχετίσω το δικό μου σταυρό με το σταυρό του Χριστού. Να αναφέρω το δικό μου σταυρό στο σταυρό του Χριστού. Πώς? Όταν η άρση του δικού μου σταυρού γίνεται με τον όμοιον τρόπο που σήκωσε ο Χριστός ο σταυρό μου. Και ποιος είναι ο τρόπος? Λάβετε, φάγετε, τούτος είναι το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, ούτε εσύ το αίμα μου. Δεν πάει ο άντρας η γυναίκα να φάει και να πιει το αίμα της γυναίκας του, αλλά δίνει και το δικό του σε αυτήν για να ζήσει. Τότε όντως, αλλά με επίγνωση ότι γίνεται με τη χάρη του Χριστού, εφόσον υπάρχει μετάνοια. Και γιατί λέμε είναι απαραίτητη μετάνοια? Γιατί με τη μετάνοια γεύεσαι τη χάρη του Θεού. Και είναι απαραίτητο, γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού αυτό δεν γίνεται. Αν κάνει κανείς και τολμήσει να θυσιάσει το θέλημά του για τον άλλον, χωρίς τη χάρη του Θεού, θα θέλει μετά ψυχίατρο. Είπα πάνω να διαβάζει ευχές για τον Καναμάνια. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε κακομοίρης είναι και ταπεινός. Ούτε κανένας που είναι ανώτερος σημαίνει ότι είναι παρμένος. Η υπόθεση της ταπεινώσεως ή της επάρσεως είναι ένα εσωτερικό γεγονός που δεν κρίνεται από τα εξωτερικά σχήματα και χαρίσματα του ανθρώπου. Απλώς, αν είναι μπορεί να αναπαύεται εκεί. Βεβαίως. Όχι, δεν είναι κακό. Ούτε είναι κακό να πηγαίνεις στο κατώτερό σου. Είναι η αρχή για να πας και στον ανώτερό σου. Προς Θεού. Και είπαμε, είναι πολύ χειρότερο να διαφορείς για τον άνθρωπο. Είναι πολύ χειρότερο. Και είναι μια αρχή έστω για τον κατώτερο ξεκινάς και μαθαίνεις. Και προχωρείς παραπέρα. Έτσι. Πέρασε η ώρα. Θα προσπαθήσουμε δύο ανακοινώσεις. Θα προσπαθήσουμε την επόμενη Τρίτη να ξεκινήσουμε 9:30, γιατί πάει αργά και άλλοι έχουν οικογένειες. Εμείς είμαστε χαραμοφάιδες, εντάξει. 9:30 ώρα θα ξεκινούμε όσοι είναι και 5 άτομα να είναι. Θα το βάλω κανόνες στον εαυτό μου και όσοι προλάβω. Και εξάλλου θα χάσω και τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, το δεύτερο. Είχαμε πει πριν μερικές εβδομάδες για μια ομάδα εθελοντών για να επισκέπτονται ασθενείς σε νοσοκομεία. Και δηλώσαν κάμποσα παιδιά. Εμείς είδαμε ότι θα είναι καλύτερα αυτή η ομάδα να λειτουργεί εθελοντικά για κάποιους ανθρώπους κατώτερους μας, εντός εισαγών κατώτερους μου, κατώτερους μας, κατά το εξωτερικό σχήμα, για να προσφέρουμε αγάπη σε ανθρώπους που είτε είναι ανάπηροι, είτε δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή θέλουν μια παρέα. Ξεκίνησε ήδη μια ομάδα εθελοντών, σχηματίστηκαν κάποιες ομάδες από 4 άτομα, από 4 πρόσωπα, το άτομο δεν μ' αρέσει, 4 πρόσωπα και πηγαίνουν και επισκέπτονται. Λοιπόν, όσοι θέλουν, από αυτούς που δήλωσαν για επισκέψεις σε νοσοκομεία, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες και όσοι άλλοι θα θέλανε, ας πάνε στο γραφείο, Γιάννη, πάνε στο γραφείο, αλλά Γιάννη, έλα, Γιάννη. Θα γράφει ο Γιάννης ονόματα, όσοι θέλουν θα είναι στο γραφείο, όσοι σκεφτείτε το καλά, και αυτό θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα η επίσκεψη, έτσι, με τετράδες, το οποίο θα σχηματίζονται. Νομίζουμε θα δώσουμε χαρά σε ανθρώπους και είναι ένα κίνητρο και εμάς να μην ασχολούμαστε με τα πάθη μας, να ασχολούμαστε με κάτι πιο θετικό, μπας και ο Θεός, βλέποντας αυτό το φιλότιμό μας, μας ξυνήσει κάτι σημαντικότερο μέσα μας και γίνει αρχή μετανοίας και αυτό το πράγμα. Έτσι. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.